Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică. În această ocazie, Daniel Constantin de la microfon și Laurențiu Bugan de regia de emisie, vă mulțumim pentru că ați ales să fiți împreună cu noi. Vă mulțumim pentru că vă luați o oră din timpul dumneavoastră pentru a sta lângă aparatele de radio și pentru a primi informațiile pe care suntem gata să vi le transmitem. Vă mulțumim pentru lucrul acesta și vă dorim o emisiune plină de informații folositoare. În această ocazie, alături de mine este o altă doamnă. Săptămâna trecută știți că am avut o invitată pe doamna Mariuca Ivan, o doamnă și un director general al Crucii Albi Galbene. De această dată, alături de mine este doamna lector universitar dr. Simona Marica, psiholog specialist în psihologie clinică și de asemenea un membru al ANCAR-ului, Asociația Națională pentru Copii și Adulții cu Autism din România. Bună seara și bine ați venit!
Bună seara și bine v-am găsit!
Așa cum probabil v-ați dat seama, dragi ascultători, în această ocazie vom cunoaște, sperăm noi, puțin mai multe elemente folositoare, informații folositoare despre această, să spunem, tendință către care se îndreaptă, iată, lumea în care trăim, despre autism. O tendință tristă. Ce înseamnă mai exact autismul? Pentru că auzim pe toată lumea spunând că autismul este o problemă, alții spun că autismul n-ar trebui să ne îngrijoreze foarte mult, însă dumneavoastră, pentru că sunteți atât membru ANCAR-ului și de asemenea este și psiholog specialist în psihologie clinică, ce ne puteți spune din aceste, sau mă rog, de după perdea?
De după perdea, lucrurile nu se văd foarte bine, sigur că se văd ceva mai clar. Autismul sau, după cum mai nou numește manualul nostru de diagnostică și statistică, DSM-5, tulburările din spectrul autismului, reprezintă un grup de condiții caracterizate prin trei mari probleme sau disfuncții în trei arii: în limbaj și comunicare, în imaginație și joc simbolic și în interacțiunile sociale. Acestea sigur că vor duce la majoritatea copilașilor la un retard în dezvoltare, ceea ce înseamnă că ei nu se vor dezvolta la fel ca și covârstnicilor și ulterior le va fi destul de greu, unora dintre ei chiar imposibil, să se integreze în învățământul de masă sau mai târziu să profeseze, să aibă o viață de familie sau de cuplu împlinită.
Doamna Marica, știm cu toții că fiecare persoană este unică în felul ei. Și dumneavoastră ați afirmat puțin mai devreme, copiii cu autism, da, persoanele cu autism, nu se vor dezvolta în același ritm cu cei care sunt de vârsta lor.
Corect.
Cum putem să diagnosticăm un copil sau o persoană cu autism atâta timp cât fiecare este special în felul lui? Fiecare se dezvoltă mai greu sau mai repede, mai rapid sau mai puțin rapid? Unii încep să vorbească de la o lună.
Aici este o problemă, pentru că într-adevăr, foarte multe diagnostice au fost puse puțin prea târziu, din cauza că uneori părintele, alteori medicul de familie a spus, lăsați, băieții, de exemplu, vorbesc mai greu decât fetițele, se va regla până la urmă acest lucru, va învăța să vorbească, nu vă faceți probleme. E bine, acest nu vă faceți probleme nu este o chestiune de trecut cu vederea. E bine să ne facem probleme. Dacă ele se vor dovedi a nu avea niciun fundament, cu atât mai bine pentru părinte. Deci, ce anume trebuie să îngrijoreze pe părinții copilașilor? În primul rând, lipsa de contact vizual. Un copilaș începe la un moment dat să se uite la tine, să te caute cu privirea, oricum să caute din privire fața umană, în special a mamei, dar oricum a persoanelor care îl îngrijesc, cu care interacționează cel mai des. Discontactul vizual trebuie să ne îngrijoreze. Apoi, mai târziu, copilul pare surd, nu se întoarce atunci când este strigat pe nume. Ceea ce, sigur că trebuie să ducă părintele și cu gândul la o posibilă afecțiune orele. Să-l ducă întâi la un control orele. Dacă acolo totul este în regulă, să investigheze în continuare. Pentru că va mai găsi niște semne asociate. Cum este ceva ce vă spuneam mai devreme foarte important și adesea trecut cu vederea, acea conduită de pointing sau arătatul cu degetul, de care după aceea atât de mult ne străduim să-i dezvățăm pe copii. E bine, un copil mic arată cu degetul spre un obiect, ca o întrebare și ca o cerere în același timp. Mamă sau tată, ce este asta? El îți arată cu degetul și tu îi răspunzi, casa, mașina, câinele. Bun, asta înseamnă curiozitatea copilului, înseamnă un interes pe care îl are apropo de mediul lui. Copiii cu autism nu par să aibă acest interes. Ei au interese restrânse, limitate. În afară de asta, acest pointing înseamnă atenție conjugată. Înseamnă, mamă, uită-te împreună cu mine și bucură-te împreună cu mine de descoperirea mea. Este iar ceva ce copilul cu autism nu face. În afară de asta, jocurile lor, de fapt, nu sunt jocuri. Sunt niște conduite stereotipe. Băiețelul nu se joacă cu mașinuța, așa cum o face covârșnicul lui tipic. Nu bușește o altă mașină, nu o conduce pe un traseu. Ce face? Eventual o așează cu roțile în sus, învârte roțile și se uită nesfârșit la el. Limbajul întârzie să apară. Mai mult decât atât, pentru că limbajul are doi versanți, acesta expresiv, deci exprimarea noastră, dar și cel receptiv, înțelegerea, ei nu par nici a înțelege micile comenzi pe care le putem da unui copil. Hai, puneți pantofii să ieșim afară. Copilul nu pare să înțeleagă asta. Deci, toate aceste lucruri trebuie să ne sugereze că ceva nu este în regulă cu copilul nostru. Niciodată nu vorbim de un unic semn. Doar faptul că un copil vorbește mai greu, dar are contact vizual, interacționează normal, se joacă normal. Imită. Asta am uitat să vă spun. Copilul tipic imită, copilul cu autism nu imită. Ori noi cea mai mare parte a cunoștințelor le achiziționăm pe această cale a imitației. Copilul mic vede cum dăm drumul la televizor, cum aprindem, stingem lumina, cum dăm cu aspiratorul și începe și el să facă pe măsura posibilităților lui. Copilul cu autism nu imită. Ei bine, sigur că în aceste condiții se va înregistra un retard, o întârziere în dezvoltare, fără să pot vorbi de un retard intelectual al copilului.
Autismul vine însoțit și de acest retard mental?
Nu neapărat, ăsta este unul dintre mituri. De fapt, există cel puțin două mituri diametral opuse care circulă acum în societate. Unul dintre ele este că autiștii sunt retardați. Nu e adevărat. Unii dintre ei funcționează bine din punct de vedere cognitiv, unii dintre ei pot funcționa chiar excepțional pe anumite zone. pot fi mari matematicieni, pot fi artiști extraordinari. Nu este însă adevărat nici că toți sunt extraordinari de talentați pe un domeniu sau altul. Da? Deci niciuna dintre atitudini nu este de dorit.
Am putea să spunem că ei sunt cei care își coordonează mai sau sunt axați mai mult pe ceea ce Dumnezeu l-a dat pe talentul lor decât noi oamenii care încercăm să facem din toate câte puțin și până la urmă nu ne ies bine mai niciunul? Să spunem că ăsta ar fi un avantaj pe care
nu,
ei l-au?
Cred că și printre... Eu nu aș vorbi de un avantaj în ceea ce îi privește. Este totuși o condiție. O condiție gravă. Una dintre cele mai grave condiții ale copilăriei. Condiție care ne afectează dezvoltarea. Și chiar dacă mă axez pe un anume domeniu și excelez în el, dacă celelalte laturi ale personalității mele nu se dezvoltă și nu ajung din urmă
degeaba
acest nivel, individul rămâne cu un oarecare, cum să spun, cu un nivel de funcționalitate destul de redus din punct de vedere social și nu se poate împlini pe deplin ca ființă umană. Deci, eu nu aș merge pe marile avantaje pe care această condiție le oferă. Există, într-adevăr, oameni excepțional dotați printre ei. Dar la fel se întâmplă și printre noi.
Și cu toate acestea, oamenii care sunt foarte dotați, nu putem spune despre ei că sunt autiști?
Nu, nu. Nu se poate pune semnul egalității nici între autism și geniu, nici între autism și retard. Da? Așa cum între noi tipicii sunt și oameni care funcționează mai lent din punct de vedere intelectual, dar și genii, la fel și printre ei.
Circulă, sau cel puțin lumea împarte lumea autistă în două categorii de persoane. Categorii low functioning și categorii high functioning. Cei low functioning sunt cei care, din spusele multora, sunt mai mult sau mai puțin legume. Adică sunt cei pe care îi tragi după tine în momentul în care mergi prin magazin sau mergi prin piață sau așa mai departe. Iar cei high functioning sunt cei care, mă rog, au o capacitate mai mare de absorpție a elementelor din mediul înconjurător.
Da. În ceea ce privește termenul de legume, m-aș feri de el pentru că îmi induce o stare vegetativă. Ori ei, cel puțin din punct de vedere motor, funcționează suficient de bine. În afară de asta, a fi low functioning nu înseamnă neapărat că trebuie tras după tine și ajutat în toate, ci pur și simplu că are un nivel de funcționalitate mai jos, că are un grad mai redus de autonomie, că într-adevăr sunt niște zone în care trebuie să aibă un însoțitor care să-l ajute să facă anumite lucruri. Cei cu funcționare înaltă, din punct de vedere cognitiv, pot fi excepționali. Eu am cunoscut pe cineva care chiar avusese o slujbă de asistent universitar într-o facultate economică.
Un autist high functioning.
Da, acum mi-e greu să o spună că era un autist high functioning sau era un sindrom Asperger. Ok, nu o să intrăm în această dezbatere pe terminologie, dar oricum, omul, din punct de vedere cognitiv, era clar că este foarte bine dotat. Din punct de vedere al interacțiunii sociale, avea niște probleme și erau niște lucruri pe care el nu le putea percepe așa cum le percepem noi. Nu înțelegea, spre exemplu, sensul figurat al termenilor. Nu înțelegea glumele. Nu înțelegea că dacă îi se spune un lucru, el ar putea să-l facă și puțin altfel, că noi uneori ocolim adevărul, că spunem mici minciuni sau suntem diplomați, că mai și manipulăm. avea un fel de a vedea lucrurile în alb și negru,
niciodată
pe care tipicul nu le are. Tipicul vede nuanțat.
De gri.
Da. Noi mai degrabă avem, să zicem, tendința asta de gri.
A vedea gri. Este, spuneați dumneavoastră, este o diferență între a fi un autist cu high functioning și a fi un autist sau, mă rog, sau avea sindromul Asperger, pentru că îmi dau seama că există o oarecare diferență între aceste două.
Da, în general, copiii cu sindrom Asperger, deci ei intră tot în categoria tulburări din spectrul autismului. Ei, în general, nu au probleme de dezvoltare, adică ei, din punct de vedere cognitiv, merg normal, ca mine și ca dumneavoastră, achiziționează limbaj foarte bine, uneori sunt diagnosticați la intrarea în școală, unde începe să se observe faptul că integrarea lor în colectivitate este destul de dificilă. Da? Dar fără acele probleme din sfera cognitivă pe care le are autismul.
Ați afirmat că ei încep să fie diagnosticați în momentul în care intră în școală, în școlile de masă.
Vorbim de Asperger, mai ales. Dar acest domn despre care v-am povestit eu ceva mai devreme a fost diagnosticat de-abia la 42 de ani. Există și asemenea cazuri.
Și până la 7 ani, când intră în școlile de masă, nu au aceeași problemă cu comunicarea și cu interacțiunea?
Încă o dată. O au, dar este mai puțin vizibilă. Cerințele față de un copilaș de până în 7 ani, neintrat în învățământul de masă,
sunt mai mici decât...
sunt ceva mai mici. Rigorile sistemului sunt ceva mai mici. Alta este să te adaptezi la grădiniță, alta este să te adaptezi la regimului școlar.
Și ei fentează oarecum.
Și fentează și nici noi nu stăm așa de atenți. Spunem, ok, copilul a învățat să citească, uneori chiar mai repede decât ceilalți. Este absolut în regulă. Eu nu mă uit că el are niște manifestări nu tocmai adecvate ca interacțiune socială. Nu mă uit, sau aici am avut o oarecare discuție, nu mă uit că vreau eu să întorc privirea pentru că mi-e greu sau pentru că nu știu. Ei, se poate să fie și așa și așa. Se poate să mă uit să realizez că ceva nu e în regulă și să întorc privirea pentru ca să mă apăr. Sperând
de
că
ceilalți.
Timpul și de mine. Și de mine. Știți cum sună un diagnostic de autism pus pentru un părinte? Sună îngrozitor. Este un moment în care părintelui îi se dărâmă o lume, îi se sfărâmă niște vise, pentru că fiecare dintre noi, când dă naștere unui copil, se proiectează în viitor, într-un viitor în care copilul meu va excela într-un domeniu, va absolvi o școală, se va căsători, va avea o viață împlinită, frumoasă și așa mai departe. Ori cei mai mulți dintre noi cam știm ce este autismul, chiar dacă o știm după ureche. În momentul în care primim un asemenea diagnostic, este o lovitură serioasă. Și atunci, unii dintre părinți văd și în același timp nu vor să vadă. Ambivalența asta este normal. Mecanismele de apărare pe care le punem în joc sunt iarăși normale.
Cred că vorbim foarte mult de negativul acestui sindrom, sindromul autist. Chiar nu sunt și lucruri frumoase despre care am putea să vorbim? Pentru că îmi spuneți...
Eu nu pot să vă spun ceva în care nu cred. Eu nu pot să consider o tulburare gravă a dezvoltării ca pe ceva frumos. Ce ar putea să fie frumos, ar putea să fie recuperarea acestor copii într-o mai mică sau într-o mai mare măsură. Optim ar fi în cea mai mare măsură. Nu vorbesc de vindecare pentru că nu este o boală. Este, dacă vreți, un alt mod de a fi în lume. Atâta timp cât societatea este formată din noi, tipicii, pentru că am auzit și discuții de genul, dar până la urmă poate că ei sunt mai buni decât noi, dar poate că ei sunt mai puri, dar poate că sunt copiii de cristal și așa mai departe. Sigur ați auzit genul ăsta de povești. Sunt niște povești frumoase.
Făcute doar ca să făcute îndulcească?
Făcute pentru ca să îndulcească pilula. Unii oameni chiar cred în ele. Probabil. Nu pot să generalizez. Dincolo de asta, acești copilași trebuie ajutați să se adapteze acestei lumi, cum e ea, cu regulile ei, rele sau bune. Nu judecăm asta. Nu suntem la o lecție de etică și nici de sociologie. Atâta timp cât ei nu se pot adapta regulilor acestei lumi, nu pot să judec autismul ca fiind o chestiune bună. Nu este o chestiune bună. Este o tulburare. Tot ce este bine este că în știință, în acest moment, se fac pași destul de serioși în direcția recuperării. Și asta vine atât pe panta psihoterapeutică, dar și dinspre lumea medicală, dinspre lumea geneticii, dinspre lumea cercetătorilor.
Dragi prieteni, suntem aproape de jumătatea emisiunii și pentru că ați cam văzut care sunt tendințele acestei discuții, vă așteptăm în direct alături de noi 0314-378-379. Așteptăm sugestiile dumneavoastră, întrebările dumneavoastră și curiozitățile dumneavoastră. Îmi spuneați puțin mai devreme, doamna Marica, de faptul că sunt anumite lucruri pe care le putem observa la copiii noștri și ne putem da seama că au într-o oarecare măsură probleme de genul acesta.
Da.
Însă, ce facem în momentul în care nu vrem să le vedem? Ce ar trebui să facem în momentul acela?
Dacă nu vrem să le vedem, nu le vedem. Punct. Dar, la un moment dat, fie viața ne obligă să le vedem, fie se sezizează cei din jurul nostru. Există întotdeauna o tată, mamă, bunic, mătușă care spune, hei, ceva nu e în regulă, fă ceva. Și atunci cel mai bine e să faci, să încerci să-ți învingi acea temere, pentru că dacă este această condiție, lucrurile oricum se vor desfășura în felul acesta. Dacă nu, cum spuneam, cu atât mai bine, nu ai pierdut decât un drum până la medic. Drumul ar fi medic de familie care să te trimită la medicul specialist. Medicul specialist în cazul ăsta este neuropsihiatrie infantilă. Asta este specialitatea.
Bun. Și revin aleși la afirmația pe care tot dumneavoastră ați făcut-o și anume în momentul în care ajungi la medic cu o anumită problemă și medicul spune nu-ți face probleme, începi să-ți faci probleme. În cazul ăsta, să mai am încredere în medicul de familie sau să nu mai am încredere în medicul de familie și să am încredere în instinctul meu de mamă?
Să nu generalizăm. Eu nu vreau să atrag blamul asupra vreunei categorii. Există medici de familie excepționali,
da,
care pot să pună dintr-o ochire acest diagnostic și există și medici care pe vremea când au fost formați au dat prea puțină atenție acestui subiect. Da, se spune să-ți asculți instinctul. Dacă ție instinctul îți spune că este ceva în neregulă, atunci, în ciuda faptului că eventual medicul de familie spune să nu te impacientezi, ei bine, impacientează-te totuși și mai du-te la un specialist. Asta spuneam, medic de familie și apoi specialist. Dacă vrei, psiholog. Dar eu aș recomanda specialistul doctor de neuropsihiatrie infantilă, pentru că el, dincolo de o evaluare a dezvoltării pe care ți-o poate face și psihologul, poate să pună diagnostice diferențiale, pentru că a văzut foarte multe cazuri și de sindrome genetice și de paralizii cerebrale și de alte condiții cu care poate să semene la un moment dat această tulburare sau grup de tulburări. De aceea eu aș îndruma părinții în primul rând spre acest gen de specialist.
Ați întâlnit în experiența dumneavoastră persoane sau familii care după diagnosticarea copilului cu diferite tipuri de autism sau Asperger sau low functioning sau să-și țină copilul în casă de rușine sau...
Da. Am întâlnit, din păcate, am auzit de multe cazuri, am auzit de copii care chiar au fost închiși într-o cameră sau... Am auzit de medici pe vremuri care dădeau sfatul să fie abandonați undeva în instituții. Nu știu, e impardonabil din punctul meu de vedere, ca gest de părinte, dar ca gest uman. Sigur că există un blam al societății, există o stigmă pe care o pun asupra condițiilor psihiatrice în general. Și sigur că trebuie să suporți privirile curioase, cel puțin curioase sau moralizatoare ale altor părinți atunci când copilul tău nu se comportă cum se comportă copiii tipici. Dar trebuie să le suporți. Face parte din ceva ce ne-am asumat cu toții atunci când am hotărât să devenim părinți. Și mai mult decât într-o căsnicie unde am spus la bine și la rău, pentru copilul meu sunt obligată să fiu acolo la bine și la rău. Nu cred că e o chestiune de opțiune, de cât de cald îmi e mie. În momentul în care ai devenit părinte, trebuie să te gândești în primul rând la ce este bine pentru copilul tău.
Credeți că, sau susțineți opinia multora care oferă următoarea explicație? În momentul în care vorbim despre copii cu autism, vorbim despre unul dintre părinți care are o tulburare din spectru autist.
Nu.
Este o afirmație pertinentă sau?
Am spus un nu absolut. În primul rând că nu... Am cunoscut foarte mulți și copii și părinții acestor copii, părinți care nu au absolut nicio legătură, niciunul dintre ei și nici măcar rudele lor din ceea ce ei cunosc nu au tulburare de spectru. Apoi, problema asta cu genele este destul de complicată și se pare că nu este vorba de acea transmitere genetică, știți, am avut boala asta ca la beta-talasemie, să zicem, și pot să aibă și copilul meu cu o probabilitate de... Am înțeles că ar fi vorba de un soi de mutație genetică, de novo. Se întâmplă ceva sub influența mediului, a unui factor de mediu. Nu știu ce factor de mediu. Se dă vina pe pesticide, pe mercur, pe alte metale grele. Încă nu știm ce, dar se pare că este vorba totuși despre genomul uman intoxicat de metale grele. Aceasta este cel puțin opinia doamnei profesor Dobrescu, pe care eu o respect.
Deci astfel putem să demontăm în privința gândurilor pe care dumneavoastră le aveți concepția conform căreia tatăl sau mama, dacă este cu vreun sindrom Asperger sau cu siguranță va fi și copilul. Deci nu există lucrul ăsta, nu...
Nu știu ce să vă spun în privința asta. Eu v-am spus doar că există foarte, foarte mulți copii cu autism.
Ai căror părinți sunt
ai căror
foarte
părinți
tipici.
Sunt perfect normali, tipici din acest punct de vedere. Nu știu în rest ce... au. Acum, posibilitatea ca un autist chiar înalt funcțional...
Chiar și un Asperger?
Chiar și un Asperger. Aș risca, să spun. Să se căsătorească și să procreeze este Nu spun că nu există. Îndrăgostirea există, e general umană. Nu prea știu cazuri de cupluri de genul acesta. Autiști, fie ei high functioning sau Asperger sau orice altceva.
Sunt anumite teste pe care, mă rog, vorbind dincolo de limita de 5-6 ani, pe care părinții le pot face împreună cu copiilor pentru a
vedea? Există niște scale de dezvoltare, dar nu trebuie să le facă părinții. Părinții trebuie să se îngrijoreze și să meargă cu ei la specialist, după cum spuneam. Dacă vor evaluarea dezvoltării, orice psiholog clinician cu ceva experiență în lucru cu copii ar trebui să le aplice măcar scala Portici de dezvoltare și să vadă cam unde se situează copilul din punctul de vedere al mai multor domenii, pentru că ea investigează, de exemplu, aria cognitivă, aria de autoservire, relațiile sociale, limbajul și comunicarea și domeniul motor.
În momentul în care vorbim despre recuperare, da, pentru că a spus că despre vindecare nu se poate pune problema pentru că nu este o boală. Care este, sau mă rog, care sunt șansele, sau unde avem mai multe șanse? Momentul în care copilul este diagnosticat la 6 ani, la 8 ani, sau momentul în care de la primii 2-3 ani din viață vedem că sunt ceva probleme, da, lipsa contactului vizual sau condițiile de pointic sau jocurile sau limbajul sau...
Da, aici răspunsul este cert. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Deci cu cât mai devreme se pune diagnosticul și se începe terapia, cu atât șansele de recuperare cresc. Sigur că nu există nici aici, cum să spunem...
condiții...
Nu, 100% șanse
recuperări.
Exact. Adică recuperarea sau procentul în care îl vom recupera depinde de mai mulți factori. Depinde de cât era el de afectat inițial, depinde de IQ-ul lui, depinde de mediu, de cât de suportiv este mediul în care copilul crește, de atitudinea părinților, depinde de echipa terapeutică, de calitatea ei, de calitatea programelor aplicate, de consecvența cu care se aplică programele, de numărul de ore de terapie și ăștia sunt doar câțiva cei mai importanți dintre factorii pe care pot să vii enumăr.
Și cu toate acestea, dacă avem două persoane cu aceleași probleme și le punem să urmeze toate ceea ce a spus dumneavoastră, există foarte mare, sau există ce să-și șanse ca unul să recupere.
Am spus, unul poate să ia la stânga, exact. Unul poate să ia la dreapta, unul poate să înceapă să vorbească și să facă achiziții grozave din punct de vedere cognitiv în 3 luni, altul poate ca nici după 3 ani, în aceleași condiții, să nu depășească prea mult stadiul inițial.
Bun, și în cazul ăsta ce putem să facem? Pentru că
noi nu putem să facem decât să ne asigurăm, în primul rând, că avem niște terapeuți într-adevăr serioși și care știu ce fac. Să le continuăm, acum vorbesc de părinți,
da.
Să le continue acasă munca. Să încerce să se bucure, dacă tot vorbeam și de partea bună, de fiecare mic progres pe care îl face copilul lui. Și să arate și copilului că se bucură de acest progres împreună cu el. Pentru că, apropo, există un alt mit care circulă, e viral, aș spune, cum că acești copii cu autism nu simt, că ei nu sunt afectuoși, că... Asta este un mare balon de săpun. Simt, sunt, pot fi foarte afectuoși, foarte mulți dintre ei, că nu pot să se exprime la fel ca mine și ca dumneavoastră, că nu văd probabil lumea și nu o simt la fel ca mine și ca dumneavoastră, asta este altceva.
Și cu toate acestea sunt mulți care spun că cei mai afectuoși în această categorie a sindromelor sunt cei cu sindromul Down.
Da.
Iar ceilalți sunt undeva la extremă, da? Sindromul Down sunt foarte, iar sindromul cei cu sindromul
Down
sunt
afectuoși. Da? Acum, vorbim de autismul clasic de tip Kanner, acel autism sever în care copilașul stătea absolut izolat de lume, într-o lume a lui, da?
Mm-hmm.
Centrat exclusiv pe sine. Cei mai mulți copilași cu autism, dacă i-ați vedea, pot să fie atât de veseli, atât de afectuoși, pupăcioși, zâmbăreți, încât contrazice foarte mult acest tablou pe care vi-l fac eu, tabloul inițial descris de Kanner din 43. De fapt, știți, cumva de aceea avem această sintagmă nouă, TSA, tulburări din spectrul autismului. Este o vorba de o mare variabilitate de
stări,
comportamente, da? Sub aceeași umbrel, îmi vine să le spun. Da? Comportamente pe o plajă foarte largă, dar cele trei mari condiții diagnostice pe care le-am enumerat inițial și pe care le pune DSM-ul sunt aceleași pentru toți. Dar ei se poate să nu semene deloc unul cu altul în ciuda diagnosticului comun.
Haideți să ne gândim că avem un copil cu autism, îl diagnosticăm timpuriu, da? La 3 ani, la 3 ani și jumătate suntem diagnosticați. Mergem și consultăm specialiști.
Asta nici măcar nu mai e timpuriu. Timpuriu acum înseamnă un an și 8 luni, 2 ani.
Deja a început să scadă atât de mult?
Da, deja am auzit voci la o conferință de anul trecut care vorbea de posibilități de diagnosticare în jurul vârstei de un an. Da, ok, diagnosticul timpuriu. Să presupunem că îl avem.
La 3 ani.
Așa.
Mergem la recuperări și vedem oarecare schimbare. Ce șanse de integrare în școlile de masă există pentru acest tip de copii?
Depinde. Am spus că vă voi răspunde cu depinde la mai multe întrebări. Depinde de recuperare, în ce grad se va face. Eu am cunoscut și copii a căror recuperare a fost foarte bună, astfel încât s-au integrat perfect în școli de masă, singuri, asta însemnând fără însoțitor. Am cunoscut copii...
Fără acel shadow, nu? Pentru
fără shadow, exact. Am cunoscut copii care sunt oarecum integrați, dar cu shadow, acea umbră care îi însoțește pretutindeni și îi promptează, îi ajută în momentul în care ei nu pot realiza sarcinile propuse. Și am văzut și copii a căror recuperare s-a făcut prea puțin pentru a se vorbi despre integrarea lor în învățământul de masă.
Bun, și în cazul în care vorbim despre ultima categorie de persoane, da, cei care nu au o recuperare, ce se întâmplă cu ei? Ce
se
vom face cu ei? Vom ține acasă?
Se întâmplă că fie vor merge în învățământul special, la care nu vreau în momentul ăsta să mă refer, vor merge în învățământul special până acolo unde avem învățământ special.
Corect.
După care, iar depinde, dacă va fi recuperat suficient ca să învețe, eu știu, poate cea mai simplă meserie din lume, minunat, dacă nu, vor fi ținuți acasă. Am cunoscut și autiști ajunși de acum adulți care sunt ținuți acasă alături de părinții lor fără să întreprindă vreo activitate productivă, învârtind între degete o sfăricică sau comportându-se încă la fel ca un copil mic.
Știu că și la următoarea întrebare îmi veți răspunde tot cu depinde. Însă, putem afirma faptul că în momentul în care diagnosticăm un copil cu autism la vârsta de 11-12 ani, el nu mai are nicio șansă de recuperare?
Nu, dacă l-am diagnosticat de-abia la 11-12 ani, este posibil să fie un sindrom Asperger, după cum vă spuneam. Pentru că numai în cazul lor diagnosticul se va pune atât de târziu. Ei s-au dezvoltat cognitiv, relativ normal.
Da.
Da? În anumite privințe poate chiar și-au depășit colegii, poate au învățat chiar să vorbească mai devreme sau oricum sunt foarte buni matematicieni, să spunem, sau informaticieni. Și încep să apară niște probleme de conduită, de interacțiune socială. Da? Deci eu nu pot spune că acest copil diagnosticat la 11-12 ani nu are șanse. Are șanse foarte mari. Pentru că pot să îl introduc într-un program de recuperare foarte inteligent construit pe aptitudini sociale,
pe
în jurul aptitudinilor sociale, care la el să prindă foarte bine. Dar întotdeauna, dacă va prinde sau nu va prinde, dacă programul este suficient de bine construit și de inteligent, astfel încât să se potrivească și să-ți construiască acele zone în care ești tu deficitar sau nu, astea sunt chestiuni care se judecă de la caz la caz. De aceea vă răspund cu depinde.
Sunt și multe alte idei care circulă. De exemplu, am auzit recent faptul că majoritatea familiilor care au, să spunem, da, sau haideți să luăm altfel, majoritatea familiilor în care părinții sunt intelectuali sunt mai au, sau au o șansă mai mică de a avea un copil cu autism decât familiile care au...
Eu zisem invers. Că intelectualii au șanse mai mari. Că există și o teorie a extremului creier masculin, autismul ar fi un asemenea tip de creier extrem masculin, însemnând mergând pe sistematizare, pe eficiență extraordinară și mai puțin pe empatie, pe intuiție și așa mai departe. Și în sensul ăsta se și spunea că mai des cuplurile de intelectuali, mai ales dacă e vorba de un intelectual din domeniul ăsta al matematicii, al informaticii, al științelor exacte, ar avea mai multe șanse.
Deci,
dar nu cred, nu sunt studii
fim...
serioase în domeniu, astfel încât să spunem, da, e clar, intelectualii
fără
dau
școală.
Naștere la mai mulți copii cu autism.
Deci nici această... teorie nu poate să rămână în picioare.
Nu, atâta timp cât o ipoteză nu este validată prin cercetări științifice suficient de serioase, pe eșantioane reprezentative, nu putem vorbi decât despre niște speculații.
În momentul în care în familia noastră se naște un astfel de copil, sunt oarece probleme, însă cum putem noi ca și părinți să îi oferim copilului un viitor în limitele normalului lui, ajutându-l să treacă oarecum de problemele pe care le are?
În primul rând, trebuie să ne informăm. Bun, haideți să o luăm cu începutul. În primul rând, ar trebui să depășim șocul diagnosticării. Și să înțelegem că
corect.
Până când nu ne adunăm și nu găsim puterea noi înșine de a merge mai departe, copilul nostru nu are nimic de câștigat. Deci ne echilibrăm, ne readunăm forțele și încercăm să judecăm acele, cum să spun, decizii care să fie cele mai bune pentru copilul nostru. Unde găsim cei mai buni specialiști care se ocupă de managementul cazului? Care ar fi cele mai de încredere centre? Care sunt cei mai buni terapeuți? Cum pot eu să-mi fac programul astfel încât să continui să am o viață personală, dar să pot fi și alături de copilul meu cât mai mult timp și să pot să îl ajut în demersul lui de recuperare.
Asta în cazul în care reușim să trecem de șoc. Pentru că în momentul în care rămânem acolo, vom încerca să ne distanțăm.
Iar din experiența mea vă spun că, deși șocul este mare, cei mai mulți părinți, în virtutea rolului lor de părinți, reușesc să depășească șocul. Sau oricum cele mai multe mame. Am cunoscut și familii din care tatăl demisionează. De cele mai multe ori tatăl.
Ați întâlnit și familii în care tatăl se gândește că probabil doctorul a pus un diagnostic greșit și că copilul lui moare?
Da, există familii în care tatăl neagă, dar există și familii în care mama neagă. Nu vreau să avem discuții sexiste aici. Suntem oameni și unii și alții. Ca oameni avem niște mecanisme de apărare. Problema este, da, eu ca specialist de obicei încerc să decriptez ce atitudine are omul din fața mea. Nu vreau să-i dărâm mecanismele de apărare. De obicei, dacă simt că diagnosticul sau termenul de autism îl atinge atât de tare încât nu poate face față, folosesc un termen mai blând sau niciun termen și spun părintelui: ok, haideți să începem, vă sugerez să înceapă o terapie, indiferent cum s-o numi, ceea ce are el acum, are o ușoară întârziere în dezvoltare, nu știm încă de ce este ea determinată. Vă sugerez să începeți o terapie, eu una dau și nume, dau și nume de asociații și de centre și de persoane pe care le știu de încredere, pentru că în momentul ăsta există foarte multe. Ceea ce este bine și rău în același timp. Este un mare pericol de a cădea pe mâna unor escroci. Mai ales că se speculează ceva foarte, foarte sensibil. Durerea unui părinte și, cum să spun, disperarea în care se află și care îl face vulnerabil. Și îl face vulnerabil la modul în care: Doamne, orice soluție mi-ai da, ce bine, hai să încercăm. Există terapie prin îmbrățișare. Vai, da, merge, nu mă interesez dacă a funcționat, dacă există studii serioase, haide să ne îmbrățișăm și chestia asta o să ne ajute copilul.
Și oamenii merg să plătească pentru
a face ce merg să plătească și fiind vorba de copilul lor, merg să plătească sume uriașe. Se găsesc tot felul de guru care spun că au inventat tratamentul autismului, că se uită la copil nu știu cum și a doua zi pleacă vindecat, cu bioenergie, cu eu știu ce diverse formule magice. Și părintele meu, vulnerabil, disperat
pentru a face orice.
Da, face orice, eventual își vinde casa, plătește o asemenea terapie și după aceea se alege cu absolut nimic. Asta este marele risc atunci când nu există informație. Din punctul meu de vedere, un specialist, cel puțin un psiholog, ar trebui să aibă la el și o listă cu centre, cu persoane de încredere, cu oameni care sunt realmente acreditați să facă lucrurile astea și despre ale căror rezultate se cunoaște ceva. Părintele nu știe ce să afle, el află de pe un blog ceva și unor crede.
O ultimă întrebare aș mai avea, pentru că ne apropiem de încheierea emisiunii. Care este atitudinea pe care societatea o are cu privire la acest tip de indivizi?
Societatea, deși pare un concept omogen, nu este așa. Pentru că sunt diverse categorii sociale cu diverse feluri de a percepe fenomenul. Cei mai puțin cunoscători, sigur că au un soi de retragere, o teamă ca întotdeauna există o teamă de necunoscut, de ceea ce nu cunoaștem. Da? În multe medii există, după cum vă spuneam, o stigmă asociată bolilor psihice, tulburărilor de acest gen. Există părinți în colectivele de copii tipici care nu acceptă prezența unui copil cu autism, spunând că le tulbură ora sau deranjează pe copilul lor. Dar există și colective minunate de părinți în care părinții celorlalți îl ajută pe copilul cu autism, învață și pe copii.
Sunt de părere că și el are drept.
Exact. Sigur că are dreptul să fie ajutat.
Credeți că e o problemă și cu drepturile pe care oamenii în general le avem? Pentru că, din punctul meu de vedere, un copil cu autism uitându-ne la cum este tratat în societate, nu are niciun drept. Abia să fie mulțumit dacă îi permitem să iasă afară pe stradă, să ne strice buna dispoziție și liniște.
Foarte multe probleme vin din ignoranță, din necunoaștere.
Din lipsa de informare.
Din lipsa de informare. Unii oameni nu procedează așa pentru că sunt răi neapărat sau răuvoitori, ci pentru că ei chiar cred că autismul este o tulburare care înseamnă un copil violent, un copil gata să sară la ceilalți copii sau cine știe ce alte reprezentări există asociate. Se tem. De aceea fac ceea ce fac. Deci, din punctul meu de vedere, soluția ar fi a unei informări cât mai adecvate, cât mai profesionist făcute, a opiniei publice, cu încercarea de demolare, de demontare a tuturor miturilor care există. Această informare o pot face profesioniștii în domeniu. Și sigur, dumneavoastră, media.
Ne dorim să putem să oferim informații cruciale pentru ca percepția pe care societatea o are asupra anumitor categorii de persoane să poată fi schimbată și de ce nu să ne gândim că mai presus de orice, fiecare dintre noi suntem oameni. Doamna Marica, vă mulțumesc pentru intervenția în această ocazie și vă mulțumesc pentru prezența în studio.
Și eu vă mulțumesc.
Vă aștept și cu altă ocazie să vorbim și despre alte subiecte interesante, despre alte subiecte pe care cu siguranță ascultătorii noștri le vor dori. Iar pe dumneavoastră, dragi prieteni, vă invit să vă gândiți la informațiile pe care le-ați primit în această ocazie, să le luați pentru dumneavoastră și dacă în familia dumneavoastră nu există astfel de probleme, poate că vecinii dumneavoastră s-ar putea confrunta cu astfel de lucruri. Sunt Daniel Constantin la microfon și Laurențiu Bugan, dirigia de emisie, și ceea ce vă putem dori pentru această săptămână este liniște în suflete, o educație civică și mai mult decât orice, nu uitați că cei de lângă dumneavoastră sunt mai presus decât orice oameni. Până săptămâna viitoare, toate cele bune!